Tepliyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 22 noyabrı, Tepliyar'ın 1. günü. Çeşmeler hem de telek stol gepleşiklerimize başlamadan odol günün havarları bilen tanış ediyarız. Mikrofon önünü Guwonç Gere.
Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kevirinin kıtkısı madmuni. Европа Билелешігіні ағда юрттарын малия министрлері Ирландия малия көмегіні етмегі тай ярдығын хабар верділер. Билешен штаттар Демократик Кореяда ураны байластырмақ койынша тәзда водың құрылмағына алады білдірді. Дүн Германияда ұрыс жинаяттар барыда Нұрнберг сұтлының сергіс ашылды. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu bilek kavarların dolu rakmad munlen tanıştıryaryn. Irlandiyanın kıssalı maliye kümeğini yetmek barada kayışına Evropa Birleşigine ağda yurtların maliye ministerleri yardıma tayyardı gülen cevap verdiler. Olur şuylun yadına dörüdülen kurumanın durnukluk fondunun kümek etmeğe tayinliğini aittılar. Bu arada bazar günü Европа Билелешігінің мәлі министерлерінің видео конференциясында хабар берілді. Ирландияның мәлі министері Брайан Ленхан өз юрдының 100 миллиард чемесі евролық көмеге мәтәстігін айтты. Европа Билелешігі Ирландияның проблемасының бүтегі Европұл верлігі болынды оныды кризе кетірмегінің мүмкінігінен хуатырлан яр. Американың Білешен Штатларының ярығылы күйшілерінің бүтегі штабының басшығы Майк Малленің айтманы көрі, Демократик Кореяда ураны байластырмақ койынша тәді дөрі вапта водың құрылмағы бұйырдың ядро ярығыны едінмек ісілеянің өркөзіяр. Адмирал Малленің сөзлеріне көрі, Орсет, Қытай, Бірлесен Штаттар, Япония өе күн орта Корея, Демократик Кореяның лидері Ким Чен Ирің ядро программы барыда амбицияларының барды үшін оңы білілікте бас жетмелі. Демократик Кореяның сырлы ядро дисхалары өзіне елетерлі олан Америкалы ядро ойынша алым Зигфрид Хекер Низе Нью-Йорк Таймс қазетіне берен интервьюсында тәзда оды жұда хайран алынын айтты. Оны ураны байластырмау үшін 2000 чемесі центрифюгің бардығын ол веледі. Американың Бірлесен Штаттарының юриті өкілі Стивен Босфорс егішен бүгіне Сеулы барды. Ол күн орта Кореялы ресмилерлен геплешіклерінен соңыра, Демократик Кореяның ураны байластырмақ көйінші өңі үдішілігі барыда хаварлара алады білдірді. Дүйін НАТО-ның хавар бермеуіне көрі, Қанағырдағы еғолы олын бомба партламады 3 асуды оған яшайшысы өлі өе басқады 4-сі ағыр яраланны. НАТО ағыр яраланынларын Яралың региона қару кетіл қанысына ерлестірілінің мәлім етті. Бұ партламаның жоғап кәрсігіне хайсыр топыр тезен тез бойын алмады. Оған саны ұнсаны пөрілік көмегіне едіян 30 семес халқары құрымы асуды илаты қорымы үшін көп тағалла етмәе чағырыяр. Бірлесе Милеттер Ұйымының статистикасына көрі 2001 жылың ақырларына талиплер хәкіметтен ағдарлалы бәрі, шүл оған саны хат көп асуды илат өлірілі. Геплияр Азатлық радиосы гөні ферді гүнің мүхім хабарлары. Дүйін Ауғанстанның сайрулар ойынша арзалары середен комиссиясы сентябрдағы парламент сайруларына еңіш қазынан ғылан еділен 21 кандидатың қалыплық едені үшін депутатлығының ятырланығын хабар берді. Комиссияның ағзасы Ахмет Рафадың айтманы өрі кандидаттар қалыпсеслер өе өлайтың ресмелеріне тәсірін ұлынылар. Ол депутатлығы ятырланыларың ағлавасының қарасызығыны өе кәвернің еқор дережел ресмелерілен қаттасығының бардығын хем сөзіне қошты. Сайлылар ойынша ардалары середен комиссияның ағдасы Ахмет Рафат депутаттығы ятырларларың суды апелляция беріп білмежектігін хем айтты. Дүн Германияда урыс жинаяттар барыды Нурнберг сутларының хатиры сергіс ашылды. Бұй Нурнберг сутларының басынаны 65 жылдан соңыры болды. Мұның үлен бағылда бара Орсидың дасыры ішлер министрі Сергей Лавров, Бірлесен Штатлы, Британиялы ве Франциялы йоқоры дәрежелі ресмилер үлен білілікті қатнашты. Лавров бұл сутлар біздің цивилизациямның тарихы үчін мүхім дейді. Германияның дасыр ішер министері Гуйда Вестервеллі болса, Нурнберг сутлары нацистік Германияда қануның ойылмағына жоғап дейді. 1946 жылын октябрыны Бірлесен Штатлардың Совет Союзының Британиядан ве Франциядан олан судьялар Херман Геринг ве нацистік режимің башқа да 11 ағдасыны үлім жазасына хүкім еттілер. Шун Брюссельде Европа Бирлешиги менен Украинанын саммити башланар. Онун күн тертибинин баш темасы энергия маселелери болжого меңдеяр. Урматтуу радио диңгечилер, сиз күнүн мөхүм хабарлары менен таныш болуңуз. Азаттыгың толкуларына калың.